Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. NATO tvrdi da Rusija pojačava podjele i konflikte na području Zapadnog Balkana. Ministar policije Srbije najavio krivične prijave i zabranu ulaska u Srbiju za neke učesnike Europrajda. Aleksandar Vučić izjavio da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, uključujući i Ukrajinu. Rusija i Ukrajina razmijenile 300 zarobljenika u najvećoj razmjeni od početka ruske invazije na Ukrajinu, javio je Reuters. Moskva prihvatila Lynn Tracy za novu američku ambasadorku u Rusiji, prenijela je agencija DPA. U tajnoj operaciji pod vođstvom Interpola u 22 zemlje uhapšeno više od 1300 osumnjičenih i zaplijenjeno više od 35 tona narkotika, saopštio Interpol. U Kambodži potvrđen doživotni zatvor za posljednjeg živog predstavnika Crvenih Kmera. Jedna osoba stradala u zemljotresu jačine 6,5 stepeni po Richteru koji je pogodio Meksiko. U narednih pola sata čućete šta Rusi koji su nakon invazije na Ukrajinu pobjegli u Beograd misle o Putinovoj odluci o mobilizaciji. Moskovljanin Igor Kokorev.
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
Šta je o ruskom uticaju na Balkanu na konferenciji Američko-Jadranske povelje u Budvi rekao predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, holandski admiral Rob Bauer.
Vidimo da Rusija, kao i Kina, grabe svaku priliku da naprave i pojačaju podjele i konflikte, naročito na Zapadnom Balkanu.
I kako, uprko zahtjevima parlamentarne većine da dodijeli mandat za sastav nove vlade Miodragu Lekiću, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović insistira na održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora.
Vrijeme je da Crna Gora dobije odgovornu državnu upravu. To nije moguće postići bez organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon Putinovog ukaza o djelimičnoj mobilizaciji protestovalo se širom Rusije gdje je više od 1000 građana uhapšeno na listu gradova gdje su održani antiratni protesti, upisao se i Beograd, a u centar grada su izašli Rusi koji u Srbiji borave od početka invazije na Ukrajinu sa jasnom porukom ne ratu. Priča Nevene Bogdanović.
Moskovljanin Ivan Kokorev je za Putinov ukaz o mobilizaciji rezervista čuo u Beogradu, gdje živi od marta 2022. Pobegao je iz Moskve nakon što je Kreml otpočeo invaziju na Ukrajinu. Ivan ne odobrava poteze ruskih vlasti.
They are very frightened.
Čuo sam se sa prijateljima u Moskvi. Plaše se da izađu iz kuća, da ih na ulici ne bi zaustavili ratni komesari. Boje se da će biti poslati u rat.
And sent to army.
Ivan Kokorev je 21. septembra, u danu kada je u Rusiji proglašena mobilizacija rezervista, u Beogradu izašao na protest protiv rata. Želeo je da na taj način pruži podršku svojim sunarodnicima koji su protestovali širom Rusije.
Ne postoji razlog i opravdanje za rat u Ukrajini, osim Putinove želje da zauvek vlada i da unutrašnje probleme sakrije u magli rata.
Ruski predsjednik je u televizijskom obraćanju mobilizacije opisao kao delimičnu. Poručio je da se odnosi samo na građane koji su trenutno u rezervnom sastavu, a prvenstveno na one koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalnost i relevantno iskustvo, rekao je Putin. Ivan Kokorev, međutim, sumnja u njegove reči.
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
U osmom mjesecu invazije na Ukrajinu, suočen sa gubicima na istoku fronta gdje je ukrajinska vojska u kontraofanzivi, Putin je povukao nove poteze u cilju eskalacije rata. Mobilizacija u Rusiji prva je od Drugog svjetskog rata. Da Putin nema podršku građana za mobilizaciju stav je Alekseja, sociologa iz Sankt Peterburga. Od juna 2022. živi u Beogradu. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Vlasti u Srbiji odbijaju da potvrde koliko je Rusa došlo od početka invazije.
Nemoguće je živjeti u diktaturi.
Aleksej ima 10-godišnje iskustvo u protestima protiv Putina. a u političkom životu učestvovao je kao nezavisni posmatrač izbora.
That was some sort of support of...
Samo bi ludak mogao da pomisli da će doći do rata. Na početku rata neki su možda Putina podržavali, zaluđeni državnom propagandom, ali jedno je gledati rat na televiziji, a sasvim drugo učestvovati u njemu, biti mobilisan.
Go to war yourself.
Priča ogrnutu belo-plavo-belu zastavu. Od početka invazije na Ukrajinu postala je simbol antiratne Rusije.
Zvanični simboli ruske države su kompromitovani. Sebe smatram patriotom, ali prave Rusije. Putin nije Rusija, a zvaničnu zastavu prljao je krvlju ljudi gde je vodio ratove. Rusa, Ukrajinaca, Gruzijaca, Sirijaca. Nemam patriotska osjećanja kada vidim rusku trobojku.
U prvim satima nakon Putinove naredbe za delimičnu mobilizaciju, jednosmerne avionske karte za mnoge pravce u kratkom roku su rasprodate. Cene za slobodne termine rekordno su skočile. Građani su, kako je izvestila agencija Reuters, u strahu da vojnosposobnim muškarcima neće biti dozvoljeno da napuste zemlju. Dok protestuje protiv ruske invazije u centru Beograda, Jekaterina Gregorijan iz Moskve smatra da je sada na sigurnom. Sa suprugom je pre 2 mjeseca došla u Srbiju. Prodali su sve što su imali u Rusiji.
Yes,
Da smo ostali u Moskvi, plašila bih se za svog muža, ali sad se plašim za rodbinu, prijatelje. Čak i otac mog muža u godinama kada može da bude mobilisan.
Jekaterina je u Rusiji imala mali biznis. Pravila je i prodavala dredove, pletenice za kosu. Njen muž je bio inženjer u fabrici u Moskvi. Dao je otkaz pred polazak u Beograd.
Čula sam od poznanice da su i muževi dobili poruke da se odazovu u mobilizaciji. Društvene mreže su preplavile slike poziva za mobilizaciju. Pozive su dobili i radnici u fabrici gde je radio moj muž.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izdao je plan da se u redove vojske uvrsti 300.000 rezervista. To je, kako je naglasio, tek 1% od ukupnog broja rezervista kojima Kremlj raspolaže, njih 25 miliona. Dan pre Putinovog ukaza o mobilizaciji, parlament pod kontrolom Kremlja usvojio je amandmane kojima se pooštravaju kazne za vojnike. Zakon nalaže da će biti kažnjeni oni koji se predaju, dezertiraju ili odbiju da se bore tokom perioda mobilizacije ili ratnog stanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nakon odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da u toj zemlji proglasi djelimičnu mobilizaciju, građani Rusije masovno odlaze iz zemlje. Dok stižu u Srbiju, na Twitteru pozivaju na solidarnost i lakše procedure za dobijanje azila za ruske državljane. Više o tome Gordana Ćosić.
Na ulicama Rusije protesti protiv proglašenja delimične mobilizacije i rata u Ukrajini. Na retkim antiratnim protestima hiljade ljudi je uhapšeno. U isto vreme mediji izveštavaju o rekama automobila na granicama Rusije sa Gruzijom i Finskom. U želji da pobegnu od mobilizacije, građani Rusije masovno kupuju avionske karte, a letovi iz Moskve su rasprodati u raznim pravcima, pa tako i ka prestonici Srbije. Na društvenim mrežama u Srbiji poziva se na solidarnost.
Trebalo bi da Air Srbija uvede dodatne letove iz Moskve za Beograd, obuzda cijene karata i pomogne svima koji hoće da pobegnu od agresorskog Putinovog režima. U Srbiji imamo iskustva sa prisilnom mobilizacijom iz bliske prošlosti. Treba pokazati humanost.
Napisao je na svom Twitter nalogu Danko Runić, politikolog iz Beograda, a njegov tweet podržalo je mnogo ljudi iz Twitter zajednice. Dok putnici iz Rusije pristižu na beogradski aerodrom, cene letova Moskva-Beograd naglo su skočile. Među onima koji su doputovali, vlada strah.
War is horrible, so...
Rat je užasan, u redu je biti uplašen od rata i od smrti i svih tih stvari.
Rekao je Sergej koji je u Beograd doputovao iz Moskve, a slično se osjeća i njegova sugrađanka Julija.
I dalje ne mogu da verujem šta se dogodilo i zašto se dogodilo. Razgovaram sa vama i plašim se jer moja vlada i policija to mogu da vide i imaću problema u mojoj zemlji. Ali želim da kažem sloboda za Ukrajinu. Molim vas, neka neko zaustavi Putina.
U Srbiju su od početka invazije stigle desetine hiljada Rusa. Borci za ljudska prava apeluju na vlast da pojednostave procedure za azil za ruske državljane. Među njima je i advokat Čedomir Stojković, koji je u maju vladi Srbije podneo jedan takav zahtev.
Ja sam
taj zahtev podneo tako da se Rusija već u maju, a sada naročito mora, da se izbriše sa spiska sigurnih zemalja i da se svrsta u one grupe nesigurnih zemalja, nesigurnih za njihove državljane. Ako je Rusija na spisku nesigurnih zemalja za svoje državljane, to znači da će državljani Ruske federacije koji dođu u Srbiju po pojednostavljenoj proceduri moći da dobiju azil u Srbiji. To je sve. Srbija može da bira da li će ona biti prijatelj Vladimira Putina ili ruskog naroda. Vladimir Putin je jedan, a stanovnika Ruske federacije 148 miliona.
Rekao je Stojković. Ni on, ni Radio Slobodna Evropa nisu dobili odgovor vlade Srbije po ovom pitanju. 76% građana Srbije smatra Rusiju prijateljskom zemljom, dok Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ipak je osudila invaziju na Ukrajinu, u kojoj je prema podacima Ujedinjenih nacija do sada život izgubilo više od 14.500 civila, a izbeglo je oko 7,5 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Najava predsjednika Rusije Vladimira Putina o djelimičnoj mobilizaciji pokazuje da je rusko političko voćstvo spremno da naudi interesima svog naroda, ali i da Rusija nije uspjela da ispuni vojne strateške ciljeve u Ukrajini. Ocijenio je u Budvi predsjedavajući Vojnog komiteta NATO alijanse Rob Bauer na konferenciji Američko-Jadranske povelje. Konferencija se održava dan nakon što je Putin najavio djelimičnu mobilizaciju u Rusiji. Izvještava Jasna Vukićević.
Najava predsjednika Rusije Vladimira Putina o djelimičnoj mobilizaciji pokazuje da je rusko političko voćstvo spremno da naudi interesima svog naroda, ali i da Rusija nije uspjela da ispuni vojne strateške ciljeve u Ukrajini, ocijenio je predsjedavajući Vojnog komiteta NATO alijanse Rob Bauer.
Ono što najavio Putin juče o djelimičnoj mobilizaciji jasno pokazuje da Rusija nije uspjela da postigne svoje vojne strateške ciljeve. I da rusko političko rukovodstvo jeste spremno da naudi interesima svog naroda u toj mjeri da oni prisiljavaju mlade ljude iz svoje zemlje da umru u ratu u koji niko ne vjeruje. Sada je na slobodnim demokratskim zemljama svijeta da pruži podršku Ukrajini u njihovoj egzistencijalnoj borbi, koliko god to trajalo.
Bauer je dodao da Rusija, kao i Kina, grabi svaku priliku da napravi i pojača podjele i konflikte, naročito na Zapadnom Balkanu.
Iako je region Zapadnog Balkana prešao daleki put od 90-ih, mir i stabilnost nikada nisu, ne treba uzeti zdravo za gotovo. Zbog toga, na nedavnom samitu u Madridu, lideri su ponovo naglasili posvećenost NATO-a saradnji u regionu i promovisanju stabilnosti. Zato mirovna misija na Kosovo, naš stab u Sarajevu i naši oficiri za vezu u Beogradu.
Američki general Christopher Cavoli, vrhovni komandant savezničkih snaga za Europu, rekao je da je neopravdana i nezakonita agresija Rusije na Ukrajinu povreda principa koji su osnov mira i stabilnosti.
Vaše države i njihovi odgovori pokazuju posvećenost međunarodnom poretku koji ne treba i ne može da bude oslabljen revizionističkim pokušajima nekih država i to što vi dajete jeste od ključnog značaja za Ukrajince da odbrane svoju otačminu.
Načelni general štaba vojske Crne Gore Zoran Lazarević ocjenjuje da su svjesni ozbiljnih izazova za očuvanje mira i stabilnosti na istočnim granicama Europe. I predsjednik Crne Gore Milo Đukanović koji je učestvovao na konferenciji ukazuje da prvi put imamo prijetnje nuklearnim oružjem što, kako navodi, zabrinjava.
Agresija Rusije na Ukrajinu akt je protivan međunarodnom pravu i napad na teritorijalni integritet i suverenitet ukrajinske države, što smo odlučno osudili. To je nesumnjivo i atak na europski sistem vrijednosti i europsko jedinstvo. Ako prećutimo agresiju Ukrajini, upitno je naše moralno pravo da tražimo zaštitu od pokušaja napada i uništavanja demokratskog poretka u našim zemljama malignim utjecajem trećih strana.
Američko-Jadranska povelja osnovana je 2003. pod pokroviteljstvom SAD-a sa ciljem da koordinira aktivnosti podrške zemljama aspirantima za članstvo u NATO. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora su članice Američko-Jadranske povelje, dok Srbija, Kosovo i Slovenija imaju status posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve idemo u Podgoricu, gdje je crnogorski predsjednik Milo Đukanović ostao pri stavu da se samo preko parlamentarnih izbora može doći do kompetentne vlade, zbog čega je Skupštini Crne Gore predložio skraćenje mandata i raspisivanje izbora. Na drugoj strani, parlamentarna većina istrajava u zahtjevu da Đukanović dodijeli mandat Miodragu Lekiću za sastav nove vlade. Prilog Srđana Jankovića.
Pojašnjavajući svoj stav da je do kompetentne vlade moguće jedino doći nakon parlamentarnih izbora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je rekao da je za vrijeme prethodne dvije vlade devastiran sistem.
Dakle, ja mislim da je zato vrijeme da se zaustavi propadanje Crne Gore. Vrijeme je da Crna Gora dobije odgovornu državnu upravu. To nije moguće postići bez organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora.
Stranke parlamentarne većine predvođene proruskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom Mura podnijeli su zahtjev Đukanoviću da povjeri mandat poslaniku Miodragu Lekiću, ali bez potpisa svih poslanika koji čine parlamentarnu većinu. Đukanović je taj zahtjev odbio, ocjenjujući ga nepotpunim, i uputio zahtjev Skupštini da sebi skrati mandat kako bi bili raspisani prijevremeni parlamentarni izbori. Đukanović je, odgovarajući na pitanja novinara, podsjetio da je aktuelnoj vladi Crne Gore uskraćen legitimitet i da je sada sve na parlamentu. Đukanović je rekao da je predložio sjednicu parlamenta za 30. septembar, kada će se vidjeti da li postoji većina koja brine o interesima Crne Gore.
Dakle, ostavimo im mogućnost da do 30. septembra bolje sagledaju ono što su njihove odgovornosti prema nacionalnim interesima i da tome daju prioritet u odnosu, kako rekoh, na ringeraje u politici, gdje do zadnjeg trena, dakle trošeći 30 dana ustavnog roka, gledaju kako da jedni drugima naude, zaboravljajući da svi zajedno imaju interese prema državi.
Na drugoj strani, iz Demokratskog fronta je poručeno da parlamentarna većina treba da izvrši dodatni pritisak na Đukanovića da mora da prihvati Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade.
On se nalazi u posljednjoj godini svoga mandata i može da mu se, dakle, da se skrati mandat i da se raspišu predsjednički izbori.
Saopštio je poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Ovo je samo jedna od najavljenih mogućnosti parlamentarne većine o tome kako će se suprotstaviti Đukanovićevoj inicijativi za raspisivanje novih izbora. A Miodrag Lekić, koji je bio predložen za mandatara, ali mandat nije dobio, u saopštenju je optužio Đukanovića da je pokušajem zaustavljanja regularnog postupka izbora vlade grubo, kako je rekao, prekršio osnovne i univerzalne principe demokratije. Komentarišući činjenicu da parlamentarna većina ne želi parlamentarne izbore, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je ranije ocijenila za Radio Slobodna Evropa da je iznenađena takvim stavom, jer su sve partije saopštavale da se zalažu upravo za izbore, ukoliko se politička kriza ne bi riješila formiranjem nove vlade. Pravnici u Crnoj Gori nemaju konačan odgovor o proceduri nakon što parlamentarna većina eventualno odbije Đukanovićev zahtjev za skraćenje mandata Skupštini. Pravnici se slažu jedino u tome da Ustav nije definisao ni razradio procedure u situacijama kada je vlada izgubila legitimitet u Skupštini, kada predsjednik države ne prihvati predloženog mandatara za sastav vlade, situaciju kada parlamentarna većina treba da uvjeri predsjednika da podržavaju mandatara, kao ni proceduru nakon odbijanja skupštinske većine da skrati mandat parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas su objavljeni konačni rezultati prošlogodišnjeg popisa stanovništva u Hrvatskoj. Manje je stanovnika, manje je katolika, manje je postotak pripadnika srpske manjine, neki su od rezultata. U Vukovaru je broj pripadnika srpske manjine pao ispod 33%, pa su na radost desničarskih lokalnih vlasti izgubili pravo na dvojezičnost u nazivima ulica i ustanova. Pripremio je Eni Zebić.
Prema popisu iz 2021. Republika Hrvatska ima gotovo 3 milijuna 900.000 stanovnika, a u odnosu na popis iz 2011. broj stanovnika smanjio se za preko 400.000 osoba. Popis 2021. pokazuje da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20% i Bošnjaka 0,62%. Pre 10 godina Hrvata je bilo 90,42%, Srba 4,36% i Bošnjaka 0,73%. U svim županijama manje stanovnika, najveći odljev u 10 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji, preko 20%. Upravo će Vukovar prvi izravno osjetiti posljedice ovog popisa, jer je broj pripadnika srpske manjine pao ispod 1/3, čime gube pravo na dvojezičnost u nazivima ulica i javnih institucija u gradu, što su imali prema rezultatima popisa iz 2011. kada ih je bilo gotovo 35%. Gradonačelnik Vukovara i predsjednik desnog opozicijskog Domovinskog pokreta Ivan Penava medijima je triumfalistički komentirao da su rezultati ovog popisa potvrdili njihovu tezu da je popis pred 10 godina u vezi etničkog sastava Vukovara bio lažan i da Srba tada nije bilo trećinu.
I to su podaci koji nažalost dovode pod znak pitanja kome je bilo u cilju da u Vukovaru implementira lažne podatke. Vratit ćemo situaciju na korak prije 2011. Znači, apsolutno niti jedno pravo koje je, moram tako reći ovim jednim žargonom, više možda uličnim, koje je iskamčeno temeljem lažnog popisa 2011. nećemo ga pustiti i nećemo ga ostvariti.
Međutim, Srbi u Vukovaru kažu kako su rezultati ovog popisa rezultat ekonomskog zaostajanja grada, pritisaka na njih i niza nepravilnosti u provođenju popisa, poput postavljanja pitanja koja nisu u popisnom obrascu, kao gdje ste bili 91. i slično. Sugeriralo se da ako su se već izjasnili kao pravoslavci, da se ne moraju izjasniti i kao Srbi i slično, podsjeća u izjavi za naš program predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke Srđan Kolar. Za njega pad broja Srba u Vukovaru nije iznenađenje zbog pritisaka kojima su bili izloženi posljednjih godina. Ako je problem bio ta trećina stanovnika i prava koja se iz toga vuku, onda je sada problem rešen, kaže Kolar.
Ja očekujem, ovo naravno sarkastično govorim, da će sada prosvjetati u gradu Vukovaru, da će sada biti mir, da nijedna navijačka grupa sada neće napadati neke druge momke, neke druge učenike, da neće biti, da kažem tako, hapšenja, da neće biti svi oni stvari koje smo u zadnjih 5-6 godina, koji je bio ogroman pritisak na pripadnike srpske zajednice, doživljavali. Znači, očekujem jedan procvat koji će biti u gradu Vukovaru, evo već, verujem već od sutra, od petka, ali ajde, bolje stvari krenuti od ponedjeljka.
U praksi se sa Srbe u Vukovaru neće mnogo promijeniti, jer, kaže Kolar, malo je toga bilo i realizirano. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zakoni u Bosni i Hercegovini ne zabranjuju zloupotrebu djece u predizbornoj kampanji. Ne kažnjavaju se ni stranke ni roditelji. Mediji pak imaju mogućnost da odbiju emitovanje predizbornog spota. Što se tiče društvenih mreža, slika sama po sebi ne krši pravila. Naprimjer Facebook, jer nije zloupotreba djeteta u smislu seksualne eksploatacije. O svemu tome više u temi Predraga Zvjerca.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i institucije koje se bave zaštitom dječjih prava mogu samo apelirati na političare da ne posjećuju škole i vrtiće, ne slikaju se s djecom i ne objavljuju takve slike i videa, a na roditelje da ne dovode djecu na političke skupove. Što se tiče medija, Regulatorna agencija za komunikacije BiH navodi da je zabranjeno korištenje maloljetnika u političke svrhe, no ta odredba se odnosi na plaćeno oglašavanje elektronskim medijima, ali ne i na portale i društvene mreže za koje agencija nije nadležna. Medijima u BiH dano je pravo da odbiju objavu plaćenog političkog oglasa ako oglašavanje između ostalog uključuje zloupotrebu djece u političke svrhe. Gordana Rajić, pravobraniteljica za zaštitu djece u Republici Srpskoj.
Jedan od posljednjih slučajeva smo imali gdje je jedan od kandidata dolazio u predškolsku ustanovu. Znači, ako se uzme u obzir da su tu djeca od nekog najranijeg uzrasta pa do maksimalno 5-6 godina koji nikako ne mogu biti ni simpatizeri, a ni potencijalni glasači, onda stvarno se postavlja pitanje da li je njima uopšte mjesto u tim predškolskim ustanovama.
Stručnjaci za medije i politički marketing kažu kako se ovaj model igranja na kartu domoljublja, tradicionalnih vrijednosti, porodice, posebno starijih ljudi i djece, te ratnih invalida i veterana, godinama primjenjuje ne samo u BiH, već širom svijeta. Vuk Vučetić, profesor komunikologije na Univerzitetu Istočno Sarajevo.
Ne samo zloupotreba, upotreba djece, ja bih rekao i nekakav govor koji podiže tenzije, ne znam, ili nekakav populistički govor koji je kod cilja na izazivanje emocija kod ljudi, je ono što obilježava predizborne kampanje zadnjih, ne znam, 20-30 godina u svakom slučaju. Tako da korištenje djece je svakako igra na emocije i to je ono što političari vrlo često koriste.
Lamija Silajđić, predavačica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dio je monitoring tima koji surađuje s kompanijom Meta u uklanjanju neprimjerenih sadržaja tokom ovogodišnje kampanje. Ona kaže da se prioritetno uklanjaju sadržaje u kojima se direktno poziva na nasilje, posebno u sredinama gdje živi takozvano miješano stanovništvo. Govoreći o primjeru kad je Milorad Dodik, kandidat za predsjednika Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kazao da Muslimani i Srbi ne mogu živjeti zajedno, a muslimanska i srpska djeca ići u iste škole, Silađić kaže da to, ako je objavljeno na Facebooku, ne bi bilo uklonjeno.
Zašto? To je njegovo mišljenje. To je njegova sloboda mišljenja. E sad tu ima vrlo je teško granicu vidjeti šta znači sloboda mišljenja, šta znači govor mržnje. On tvrdi, to je njegova tvrdnja, da muslimani i Srbica lupa ne mogu živjeti zajedno. Nije dokazana, nije rekao trebaju se pobiti muslimani i Srbi. Znači nije on pozvodni na nasilje. On je iznio svoje mišljenje. Dakle, to je sloboda mišljenja. To ne bi bilo uklonjeno, definitivno.
Građani BiH na općim izborima 2. oktobra glasaju za 3 člana predsjedništva i 42 zastupnika Parlamentarne skupštine BiH. Glasaju za 98 zastupnika u Parlamentu Federacije BiH, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske. Građani Federacije glasaju za ukupno 289 zastupnika u skupštinama 10 kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Labirint trgovine ljudima postavljen je na Trgu Republike u Beogradu do 23. septembra. Ovom instalacijom nevladina organizacija Astra sprovodi kampanju informisanja građana i prevencije trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. U prošloj godini u Srbiji je zvanično registrovano 46 žrtava trgovine ljudima, od čega se 4 suočilo sa radnom eksploatacijom. Iz Astre upozoravaju da taj broj može biti i do 10 puta veći, jer se radna eksploatacija događa daleko od očiju javnosti. Priča Ive Martinović.
Labirint trgovine ljudima poziva građane da uđu i pronađu izlaz.
Želimo da osvestimo građane da se slučajevi trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije dešavaju svuda oko nas,
kaže Hristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra.
80% žrtava je zapravo došlo u tu situaciju na osnovu lažnih oglasa za posao.
Pristajanjem na teške uslove ili rad koji ne mogu da napuste, radnici postaju žrtve eksploatacije.
To najčešće znači da su to osobe koje su na neki način ucenjene, da im se preti fizičkim ili psihičkim kažnjavanjem, vrlo često su im oduzeta dokumenta, neredovna isplata zarada, vrlo često žive ili rade u uslovima koji su loši po zdravlje ili pogubni po život i vrlo često oni ne mogu iz te situacije da odu tek tako.
U Srbiji je u 2021. zvanično identifikovano 46 žrtava trgovine ljudima. Od toga su 4 radno eksploatisane.
Generalno na teritoriji Srbije ima i do 10 puta više žrtava. To su vrlo često zatvoreni prostori, odnosno privatno domaćinstva, kuće, privatna gazdinstva, poljoprivredna gazdinstva. I ono što je sve češće, a naročito kada su u pitanju strani građani, to su zapravo zatvorena gradilišta do kojih je prilaz najčešće onemogućen prolaznicima.
Srbija je nazadovala u izveštaju State Departmenta o trgovini ljudima zbog 500 vijetnamskih radnika na gradilištu kineske fabrike Ling Long. Pobunili su se u novembru 2021. zbog uslova života, neisplaćenih zarada i prisiljavanja na prekovremeni rad.
Na osnovu svih indikatora i Ujedinjenih nacija i ove međunarodne organizacije rada, pa i našeg centra spadaju u žrtve trgovine ljudima, ali to je slučaj na koji su se domaće institucije iz različitih razloga prosto oglušile. Ono što je problematično svemu tome je što zapravo mi polako otvaramo vrata radnoj eksploataciji.
Kineska fabrika prebacila je odgovornost na izvođača radova, a nakon ulaska inspekcije radnici su izmešteni iz neuslovnih baraka.
Vlada nije u potpunosti zaštitila žrtve ili istražila verodostojne navode da je oko 500 vijetnamskih radnika bilo podvrgnuto prisilnom radu u fabrici koja je u vlasništvu Narodne Republike Kine.
Navodi se u izveštaju State Departmenta. Prinudni rad je jedan od najčešćih oblika modernog ropstva. Oko 28 miliona radnika u svetu suočava se sa eksploatacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U ovoj epizodi Mosta razgovarali smo o tome zbog čega su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama u krizi i mogu li se izbjeći stalne trzavice i nesporazumi. Naši sagovornici su bili čelnici dvije manjine, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji su nedavno potpisali deklaraciju o saradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije. Bilo je riječi o tome kako se loši odnosi između dvije zemlje odražavaju na položaj manjina. Da li Srbi u Hrvatskoj snose posljedice kada pojedini srpski funkcioneri i mediji Hrvatsku nazivaju ustaškom državom? Kako se osjećaju vojvođanski Hrvati kada Vojislav Šešelj, koji je na Haškom sudu osuđen kao ratni zločinac zbog protjerivanja Hrvata 90. godina, dobije odlikovanje od Srpske pravoslavne crkve? Koliko slavljenje ratnih zločinaca narušava odnose između dvije zemlje? Razgovaralo se i o tome ima li kraja sporovima oko Jasenovca. Zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske bili bolji u prvoj deceniji nakon rata nego danas? Da li su ti odnosi bili najbolji kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić? Da li treba da postoji reciprocitet u položaju manjina? Zašto je hrvatska manjina u Srbiji isključena iz svih institucija vlasti? Kao i o tome koliko manjine mogu doprinijeti poboljšanju odnosa između naroda i dvije države. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko srpska manjina u Hrvatskoj i hrvatska manjina u Srbiji mogu da pomognu da se poprave narušeni odnosi između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su čelnici dve manjine, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Oni su nedavno potpisali deklaraciju o saradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije. Gospodine Pupovac, odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama su u dubokoj krizi. Svaki čas izbijaju trzavice i padaju teške reči i sa jedne i sa druge strane. Kako se to odražava na položaj Srba u Hrvatskoj?
Pripadnici nacionalnih manjina u takvoj atmosferi se ne mogu osjećati dobro. I s druge strane, u takvoj atmosferi se teže ostvaruju njihova prava, u ovom slučaju prava srpske zajednice u Hrvatskoj.
Gospodine Žigmanov, kako se kriza u odnosima između Hrvatske i Srbije odražava na položaj Hrvata u Srbiji, posebno u Vojvodini?
Mi trpimo posljedice negativnih poruka koje se šalju. Mi smo targetirani kao dionici onog naroda koji često puta bude interpretiran na negativan način sa zlim namjerama prema drugog naroda i na koncu, ali ne manje važno, nama se onda na taj način i one krhke mehanizme koji imamo kada je u pitanju ostvarivanja naših interesa dovode u pitanje, jer nam je, kako bih rekao, mogućnost ostvarivanja nekih zacrtanih ciljeva daleko, daleko manja.
Gospodine Pupovac, da li vi lično imate posljedice kada pojedini funkcioneri u Srbiji i deo medija današnju Hrvatsku nazivaju ustaškom državom i nasljednicom nezavisne države Hrvatske?
Prije svega htio bih reći da je medijsko ustašiziranje Hrvatske štetno za sve. Štetno je za ljude koji predstavljaju Srbe u Hrvatskoj poput mene i ne može biti da ljudi u Hrvatskoj na to mogu gledati dobro. S druge strane, štetno je za problem odnosa suočavanja sa historijskim prisustvom ideologija ustaštva ili četništva u Hrvatskoj ili u srpskoj strani. To se banalizira, taj problem. Ako ćete nekoga ko je predstavnik Srba u Hrvatskoj ili Hrvata u Srbiji, zato što se zalaže za pravo Srba u Hrvatskoj nazivati četnikom, ili onoga ko zalaže za pravo Hrvata u Srbiji, zato što se zalaže za pravo i brani pravo Hrvata u Srbiji nazivati ustašom, to je pogubno i opasno.
Gospodine Žigmanov, da li vi lično osjećate posljedice kada iz hrvatskog vrha ili medija stižu uvredljive reči na račun Srbije i srpskog rukovodstva?
Naravno, izravno snosimo posljedice, samo je pitanje vrste i naravi. Već sam rekao da smo mi uvijek u takvim situacijama kao predmet između čekića i nakovnja. To je vrlo nezahvalno. Sigurno da nije lagodno biti u situaciji da ministar unutarnjih poslova Republike Srbije kaže da je na čelu hrvatske vlade glupi ustaša Plenković. Sigurno da to nije kontekst koji je pozitivan, niti su prilike ohrabrujuće. Ta pitanja su preosjetljiva, a trivializiranjem i svođenjem onoga što je hrvatsko na ustaštvo, a onoga što je srpsko na četništvo, je ne samo opasno, nego i pogubno. I to prije svega za pripadnike onih naroda koji žive u manjinskom položaju. Napetosti koje postoji između Republike Hrvatske i Republike Srbije najčešće ne dotiču običnog građanina, ne dotiču vlade, a nama izravno štete.
Gospodine Pupovac, šta je u ovom momentu najveći problem za srpsku manjinu u Hrvatskoj?
Ovoga trenutka je tih problema najvećih, kako ih vi nazivate, nekoliko. Među tih nekoliko problema sasvim sigurno spada sukobljenost politika Hrvatske i Srbije oko pitanja koje se tiču položaja, prava i osjećaja pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj. Sukobi oko prošlosti dvije države moraju, ako ih ne mogu riješiti, trezveno trebaju rješavati. Oko sjećanja na ratne žrtve, kao što su žrtve Drugog svjetskog rata, žrtve u logorima kao što je Jasenovac, oko toga ne može biti, ne smije biti sukob. S druge strane, ono što je iznimno važno jeste da ljudi imaju osjećaj slobode oko življenja sa svojom pripadnošću srpskoj zajednici, pravoslavnoj vjeri i drugim obilježjima identiteta. U ovakvim okolnostima ekstrema sukobljavanja, taj osjećaj je teško štititi. I to ljude čini nesigurnim. I to ljude čini uplašenim. Konačno, iznimno je važno da pripadnici manjina, u ovom slučaju srpske manjine, da imaju vodu, da imaju struju, da imaju puteve, da imaju priliku za posao, tamo gdje žive. I naravno na solidno školovanje. I zadnje što želim dodati, obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, kao što je Hrvatska u Srbiji i Srpska u Hrvatskoj, pretpostavlja priznavanje malih, ali relevantnih razlika, bilo u pismu, bilo u jezičnom izrazu. Priznavanje historijskog doprinosa, ne njihovo brisanje hrvatske historije kao što se dogodilo. To ide zajedno sa priznavanjem manjina. Ne možete izbrisati 200 godina zajedničke historije. Ni u lošim, a bogme ni u dobrim stvarima. A mi ih uglavnom gledamo sada iz perspektive loših stvari.
Gospodine Žigmanov, šta vas najviše pogađa kad je reč odnosu prema hrvatskoj nacionalnoj manjini u Srbiji?
Mi smo vidjeli da politike suočavanja sa prošlošću u Republici Srbiji apsolutno prenebregavaju činjenicu da je zločina nad Hrvatima u Vojvodini 90. godina bilo, da je 25 najmanje ljudi ubijeno, više od 35.000 protjerano i da nema ni jedne memorijske točke gdje bi se o istome na neki način moglo komemorirati, a sa druge strane svjedoci smo da neka vrsta najdrastičnijih oblika negiranja zločina nad Hrvatima u Vojvodini dobija društvenu satisfakciju kroz javno djelovanje Vojislava Šešelja, osuđenog za zločine u Hrtkovcima, konkretno na 10 godina pred Međunarodnim sudom. Njegovo pojavljivanje u javnosti na medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost i na koncu, ali ne manje važno, zastrašujući gest odlikovanja koje je on dobio, istina za neke druge aktivnosti. To naravno šalje ne samo negativnu poruku pripadnicima hrvatske zajednice koji su konsternirani tim činom Srpske pravoslavne crkve, nego u kontekstu ukupnih hrvatsko-srpskih odnosa, čini mi se, dodatno stvara neuralgične točke i dodatno se vrši otklon od trezvenog, racionalnog pristupa koji će za cilj imati razrješenje spora koje neće opterećivati sadašnjost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj i Hrvatska u Srbiji mogu da pomognu da se poprave narušeni odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pupovac, čini mi se da su u poratnom periodu najbolji odnosi između Srbije i Hrvatske bili u vreme kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić. Oni su se često susretali, međudržavni odnosi bili su relativno dobri, a moglo bi se reći da su njih dvojica imali gotovo prijateljski odnos. Da li je to bilo zahvaljujući njihovim ličnostima ili je prosto bilo takvo vreme?
Razdoblje dobrih odnosa između Hrvatske i Srbije je nešto šire vremenski nego li što ste vi naveli. Cijelo razdoblje pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i aktivnog djelovanja Europske unije na procesu pomirenja je donosilo pozitivne efekte. I ono sigurno seže prije 2010. i može se reći da već negdje od 2004. dakle od vremena premijera Sanadera i vremena predsjednika Mesića, a isto tako i predsjednika Koštunice i drugih koji su u to vrijeme vodili Republiku Srbiju, su napravljene stvari, pa i u pravima Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj i međusobnim odnosima, koje su bitno drugačije nego li što je to u posljednjih nekoliko godina. U međuvremenu Europa je posustala, u međuvremenu Europa ne djeluje više stimulativno, poticajno, a niti aktivno na sređivanje međudržavnih odnosa i međuetničkih odnosa. U međuvremenu su se geopolitičke okolnosti promijenile i u Europi i u svijetu, pa i kod nas, i pitanje međusobnih odnosa između Hrvatske i Srbije, nažalost, postaje sve veći problem, a ne prilika da ti dobri odnosi budu osnova za rješavanje drugih otvorenih pitanja na prostoru Zapadnog Balkana.
A kako gledate na ovaj period kad su predsjednici bili Josipović i Tadić?
To što je u tom periodu su napravljeni značajni iskorak u međusobnim odnosima, a onda su se počeli komplicirati nakon što je Republika Hrvatska potpisala sporazum o pristupanju Europskoj uniji, počele su jačati desne snage, počele su se manifestirati politike koje su se odmicale od europskih vrijednosti i europskog ponašanja i onda je taj prostor počeo se dodatno dalje širiti. Isto vrijedi i za postupanje Haškog suda. Kada je Haški sud djelovao u cilju zagovaranja pravde i obnove povjerenja među narodima, tada su se stvari razvijale povoljnije. Onoga momenta Tada je Haški sud povukao poteze kojim je pobudio mogućnost da će doprinijeti tome da se zadovolji pravda. Kolega Žigmanov spominje hrvatske žrtve u Srbiji. Mi bismo naravno mogli govoriti o srpskim žrtvama u Hrvatskoj po više osnova. Neko drugi bi na drugom mjestu mogao govoriti o svojim žrtvama, bilo u Bosni i Hercegovini ili na trećem mjestu. Tako da sve je na neki način se počelo kvariti i evo pokvareno je do danas.
Gospodine Žigmanov, mislite li vi da je period kad je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić, da je to na neki način bilo zlatno doba međusobnih odnosa?
Zlatno doba je počelo nakon sloma režima Slobodana Miloševića i otopljavanje toga. Oni su baštenili 10 godina uznapredovanih odnosa, potpisivanje 30-ak, čini mi se, međudržavnih sporazuma, posjet nekoliko puta predsjednika vlada jednim drugima. Samo ću podsjetiti da je za vrijeme vlade Zorana Đinđića napravljeno nekoliko ključnih iskoraka 2002. godine kad je u pitanju status hrvatske zajednice. Isto je nastavila administracija Vojislava Koštunice. U to vrijeme, do 2006. godine, kao što znademo, postojala je Savezna Republika Jugoslavija, kasnije državna zajednica Srbije i Crne Gore. Vanjsku politike su vodile savezne institucije i nakon toga dolazi do osamostaljenja Srbije i stvaranje vrlo snažnih bilateralnih veze koje se efektuiraju činjenjem gesta spram osjetljivijih pitanja kao što odlazak Paulin dvor, odlazak u Vukovar, nekoliko posjeta na najvišoj razini, poruke koje smo slušali, geste koje su činjeni. Drugim riječima, to zlatno razdoblje dobrih odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske o kojoj govorite, koje se im boliziraju ili nose dva predsjednika, ima svoju genezu i nakon toga dolazi do stagnacije i narušavanja čemu smo danas svjedoci. To zlatno doba naravno nije imalo unutar sebe rješavanje svih otvorenih pitanja, jer da je bilo to na djelu, danas ne bi bili taoci ni pitanja nestalih, ni pitanja granica, ni položaja manjina, svega onoga što opterećuje odnose između dviju država. Nažalost, strahujem da, s obzirom na sadašnje političke konstelacije, prije svega u Republici Srbiji, do ozbiljnijih pomaka teško je očekivati za brzo vrijeme. Dio odgovora na ovo pitanje jeste da je nakon duljeg vremena prvi susret predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića nedavno na brdu kod Kranja prošao pozitivno. Poruke koje je poslao predsjednik Milanović su dobro prihvaćene kada je u pitanju podrška Republike Hrvatske europskom putu Republike Srbije. I mislim da ta gesta, taj korak, ta poruka može biti ona iskra koja će upaliti svjetlo u međudržavnim odnosima gdje će se racionalnim putem, putem standarda međudržavne suradnje rješavati nesporazumi, dogovarati međusobni postupci i slati poruke koje će biti pozitivne.
Gospodine Pupovac, gospodin Žigmanov kaže da ima neke nade da bi se odnosi mogli da poprave bez obzira na vrlo negativan kontekst sadašnjih odnosa. Mislite li vi da postoji takva šansa?
Pa kad ne bi bilo nade, ne vjerujem da bismo Tomislav Žigmanov i ja potpisali deklaraciju, odnosno parafirali deklaraciju koju ćemo, nadam se, skoro potpisati i da te nade nema, ne bismo bili vaši gosti. Ta nada nas motivira. Ona je neka vrsta našega unutrašnjega pokretača. Drugo je pitanje, na što su ti mali čamci nade u kojima plovimo gospodin Žigmanov i ja sudaraju? Ovoga trenutka mi se krećemo u doista olujnom moru i nije jednostavno za odgovoriti kad će se to dogoditi.
Gospodine Pupovac, samo da vas pitam, a mislite li da su ova sadašnja rukovodstva u Srbiji i Hrvatskoj u stanju da prevaziđu te trzavice i da malo krenu ka nekakvom tolerantnim odnosu?
Pa oni koji imaju većinsku podršku u hrvatskom i srpskom narodu, to bi trebali usmjeriti na to hrvatsku i srpsku politiku. Prema tome bi trebali usmjeriti. Mnogo više nego oni koji nemaju tu moć. Mnogo više od onih koji imaju 3% ili 5% ili ne znam koliko posto ili 0%. Dakle, upravo oni koji imaju tu moć imaju historijsku odgovornost. Ne da kažu nećemo sad razgovarati zbog toga što imamo taj i taj problem, nego da uvide da upravo zato što se nije razgovaralo o ratnim zločinima, što se nije radilo na ratnim zločinima, što se izbjegavalo da se to pitanje rješava, kao i druga otvorena pitanja, mi se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Nalazimo se u situacijama da se rehabilitira ratne zločince, nalazimo se u situaciji da ih se tretira kao zaslužne građane i nalazimo se u situaciji da se žrtve ne poštuju i da nema onoga čega je bilo do 2012. godine, a to znači suradnja.
Gospodine Žigmaro, mislite li vi da je veličanje ratnih zločinaca sa jedne i sa druge strane nešto što najviše pogoršava odnose između dve zemlje i dva naroda?
Odnosi između dvaju naroda i dviju država je visoko ideologizirano. Utjecaj medija, utjecaj negativnih sadržaja koje postoje u području javnosti i društvenim mrežama uvelike pridonosi stvaranju te klime koja onda za posljedicu može imati i ima narušavanje odnosa. Mi smo svjedoci da odsustvo politika suočavanja sa prošlošću u Republici Srbiji kroz recimo započet proces i u prvom stupnju razriješen rehabilitacije Kalabića, spomenuo sam Vojislava Šešelja i odlikovanje koje je dobio od Srpske pravoslavne crkve, sigurno da imaju neku vrstu dodatnog otegotnog momenta kada su u pitanju hrvatsko-srpski odnosi. Nadgornjavanje niti u dobro, niti u zlu u odnosima između dviju država nikada nije dobro, jer stvara jednu nezdravu klimu, jednu vrstu natjecanja u nedobru, stvara jednu vrstu iluzije o nekim mogućim imaginarnim ili realnim pobjedama, a za posljedicu zapravo ima veliko upražnjavanje jala kada je u pitanju rješavanja otvorenih pitanja, a na koncu, ali ne manje važno, i tu smo mi najprije zainteresirani za rješavanje društvenog položaja, prava, statusa pripadnika hrvatskog ili srpskog naroda koji žive u manjinskom položaju u Srbiji, to jest u Republici Hrvatskoj.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj i Hrvatska u Srbiji mogu da pomognu da se poprave narušeni odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pupovac, evo gospodin Žigmanov je pomenuo manjinska prava. Da li po vama treba da postoji reciprocitet u položaju manjina, pa da ono što imaju u Srbiji u Hrvatskoj imaju i Hrvati u Srbiji i obrnuto?
Reciprocitet u ostvarivanju prava nije najbolja preporuka. Nikada su položaj i status i razvijenost prava jedne manjine i druge manjine približne, a kamoli kada u tom pogledu postoje značajne razlike, bilo u političkom, bilo u kulturnom, bilo u obrazovnom, bilo u socijalnom ili nekom drugom smislu. Ono na čemu se treba inzistirati jeste primjena unutrašnjih zakona koji su na snazi, ustavnih zakonskih rješenja i međunarodnih i međudržavnih. To je okvir unutar kojega je moguće progresivno raditi na unapređivanju prava manjina, u ovom slučaju Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. Desničarske ideologije i desničarski pokreti, kako smo mi slušali u Hrvatskoj tokom ovih 30 godina u mnogo prilika, zapravo pozivaju na reciprocitet i tako zapravo vješaju kamen o vratu Hrvatima u Srbiji i istovremeno Srbima u Hrvatskoj, nastojeći im oduzeti prava koja oni bilo da su historijski imali ili bilo da aktualno u skladu sa međunarodnim dokumentima, unutrašnjim hrvatskim ustavnim i zakonodavnim rješenjima imaju. Tako da mi jesmo za partners sa pripadnicima i sa predstavnicima hrvatskog naroda u Srbiji. Mi jesmo za razmjenu iskustava Mi jesmo za to da jedni druge podržavamo, ali da se zatvaramo u tu vrstu govora koja je karakteristična za desničarske političke grupacije, to nismo. Jednako tako kao što smo i protiv ne samo principa reciprociteta, nego i principa retorzije. A to znači, ako se nešto loše dogodi Srbima u Hrvatskoj, onda treba odmah neko u Srbiji poduzeti slične ili gore mjere prema Hrvatima u Srbiji i obrnuto. I mene kao predstavnika Srba uvijek takva stvar brine, jer to je posrijedi onda u pravilu stradanje nedužnog svijeta.
Gospodin Žigmanov, mislite li vi da treba da postoji reciprocitet u položaju manjina?
Treba da postoji usuglašenost o jednakim standardima koji će se dosljedno primjenjivati. Hoće li to biti imenovano reciprocitetom, koji je možda tehnički i nespretan termin koji ima negativne konotacije, ne pogađa, čini mi se, bit problema. Bit problema je usuglašenost standarda u odnosima između dvije države kada su u pitanju položaj i prava pripadnika nacionalnih zajednica koji počivaju naravno na međunarodnim standardima i koji mogu, kao što je slučaj između Hrvatske i Srbije, okončati i međudržavnim sporazumom o zaštiti manjina. I mi smo toga svjedoci, administracija Ive Sanadera je to potpisala sa administracijom Vojislava Koštunice 2004. godine i tamo stoji da će države potpisnice osigurati zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u svim predstavničkim tijelima, Republička skupština, Pokrajinska skupština, skupštine lokalnih samouprava i u izvršnom segmentu lokalnih samouprava. To znači do gradonačelnička ili do načelnička mjesta u općinama kada su u pitanju jedinice gdje u značajnom broju žive pripadnici hrvatskog naroda. Sada je pitanje na koji način Republika Srbija treba se obvezati da se to i provodi. Kada je bila na vlast administracija Borisa Tadića, to se rješavalo na način da su politički predstavnici hrvatske zajednice bili na listama koje je predvodila Demokratska stranka. Međutim, to je nestalo 2012. godine kada je vlast u Republici Srbiji preuzela Srpska napredna stranka i to sigurno izaziva nezadovoljstvo predstavnika političke hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Srbija ne ispunjava načelo da osigura pripadnicima nacionalnih manjina uključenost u procese donošenja odluka. Na taj način i Republika Hrvatska ima pravo pitati, inzistirati da se to provede. Je li to sada reciprocitet ili ne? Vjerojatno nije, ali inzistiranje na dosljednoj primjeni jeste i više nego legitimno.
Gospodine Pupovac, evo i na kraju da vas upitam, da li će biti zajedničkih akcija predstavnika Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji na osnovu ove deklaracije? Da li su planirane neke zajedničke akcije u smislu poboljšanja odnosa između dve zemlje?
Srbi u Hrvatskoj kao najbrojnija manjina u Hrvatskoj sasvim sigurno će raditi na proširenju programa sa predstavnicima hrvatskog naroda u Srbiji i proširiti ono što smo do sad imali u sferi kulture i u sferi sporta na druga pitanja, kao što je pitanje medija, kao što je pitanje obrazovanja, ali i pitanja političkog djelovanja. Jer ovo što sad radimo je zapravo jeste u velikoj mjeri političko djelovanje. Gospodin Žigmanov i ja zapravo nastojimo s jedne strane unaprijediti odnose između Hrvatske i Srbije, a s druge strane održati prostor unapređenja položaja Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj što je moguće širi, da se ne sužava. I u tom smislu je važno da hrvatska zajednica, sad kad ima predstavnika u Narodnoj skupštini, gospodina Žigmanova, da ima i snažniju participaciju u izvršnoj vlasti. Isto tako je iznimno važno da se u Hrvatskoj ne događa stigmatizacija srpskog predstavništva. Da onaj ko predstavlja Srbe u Hrvatskoj nije babaroga, nije povod za to da se blokira bilo politička suradnja, bilo unapređenje položaja Srba, kao što se zadnjih godina intenzivno stigmatizira onog gospodine Karabi s kojim razgovarate i vi, dragi slušaoci, koga sluša. Dakle, iznimno je važno da Naši sistemi predstavništva odgovaraju onome što predstavnici manjina žele, ali istovremeno da ih se ne pretvara u sredstvo za širenje mržnje prema onima koji predstavljaju manjine. Dakle, oko toga imamo posao.
Gospodine Žigmanov, kakav će uticaj ova deklaracija imati na saradnju dve manjine?
Imaće pozitivan utjecaj. Naša su načela jasna. Dijalog, suradnja, rad na dobru, nema alternativu. Sigurno da to nekome i smeta. Sigurno da neko nije time obradovan. Sigurno da neko nije očekivao da ćemo to u ovom trenutku koji je vrlo složen i opterećen kada su u pitanju odnose između dviju nam država, da će se tako nešto pojaviti. No, mi smo htjeli upravo to kazati jasno, da suradnja nema alternativu.
Hvala gospodine Pupovac.
Hvala vama gospodine Karabek.
Hvala gospodine Žigmanov.
Hvala.
Bio je to most u kojem su naši sagovornici bili Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.